kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabuu attam jirtu dhaggeeffatoota keenya guyyaan har'aa bitooteessa 8 bara 2016 guyyaa dubartoota addunyaatu kabajamaa jira. Keessummeessituun keessan har'aan jaalannee gammadaan.
Ameerikaan nam pirezidaantii siita wal dorgomsiifachuu jirti. Amma nam jahatti wal tafee jari jahan kun warra addunyaa nu beektu. Babaaruu Xooleen Sooraa haala keettootu irra santeem.
Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barattoonni hedduun reebamuu fi hospitaala kaseenaan jiraachuu namoonni ijaan argannu ibsanii jiru. Oduu booda gabaasa qabna. Qophiin keenya kan waa'ee uummata Oromoo immoo kan dhiyeenya kana du'aan boqote artist Admaasuu Biraanuu laallata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf sora.
Ameerikaan nam pirezidaantii siitaa oflachuu fi nam hedduu wal dorgomsiifachuu jirti. Paartileen lamaan wal dorgomuu jiran Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa nama jahatti wal tafamaan tana. Warri paartii Rippaabilikaan fuula bu'ee pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru. Afran ardallee godina Ameerikaa 5 keessatti wal dorgomuu jira. Namu baay'eetiin akkuma maatii isaan filate gaafachuu jira. Akkamma mul'atu kanatti Rippaabilikaan keessa Doonaald Tiraampitti dur jira. Gara paartii fuula bu'eetiin filatamuuf deemuu jiraachuu jira fakkaata. Godina kana keessa namu Michigan moo'uu fedha. Mississippi, Idaho fi Hawaii akkanum moo'uu fedhan. Trump senatara Texas Ted Cruz arkadduun dur jira. Warri paartii Demokiraat keessa wal dorgomuu jirulleen dorgommii gargaraa kan akka fakkeenya piraayimeerii jedhan Michigaanittii fi Mississippiitti wal dorgomuu jira. Akka amma jiru kanatti ministeerii haaja alaa Ameerikaa ta'aa duri Hillary Clintonitti harki 9 namisii wal dorgomuu jiru. Senatara Vermont Bernie Sanders dur jira wal dorgomuu jira. Lamaanuu filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa maqaa kakkaatiin jalqaban qara piraayimeerii jedhan itti kookasitti ta'an itti aanee Super Tuesday, Super Saturday fi waan gargaraa jedhanii filannoo maqaa kakkaatiin achi filannoo waliigala dabran. Pirezidaantummaa baranaa irratti namaga 20 ta'utti wal dorgome amma jahatti wal taafe 4 Rippaabilikaan keessa 2 immoo Demokiraat keessa. Warri lamaaniyyuu warri wal taafe kaan abbootii siyaasaa addunyaan beeku taan immoo dureeyyii gargaraati taan immoo ogeeyyoota fayyaa kakkaati namoo seena gargaraatiin beekama. Iraan ardallee misaayil hedduu yaaliif tokko uffatte humna qabaachuu fi doorsi soomaattu homaattu akkin daballe akkin sodaannellee of agarsiifachuu jirti. Biyyiti tun eegi Yuunaayitid Isteetsi nam biyyitana 5 fi dhaabbilee biyyi sun hojii akka hojjechuu fakkeenyaaf hojii nukuleeraa hojjetanii jetteetiin eegi adabdee jilamaan duubatti misaayil kan ol dhukaaste. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota Iraan seera addunyaa cabsitee jetteetiin waan hedduu na dabde. Eegi immoo Iraanii fi addunyaan waan hedduu irratti wal dubbatanii waliigalanii akka Iraan irra adabbiin duraan irra kaan irra kaatti tolchanii waan hedduu waliigalan akkuma taateef iyyuu nukuleerii waraan akka hin hojjanne addunyaa mirkaneessitee adabbii hedduu irra kaasan Iraan irra. Addunyaan Iraan nukuleerii hojjechuu jirti jette Iraan immoo mormachaa baate. Nukuleerii mi waraana addunyaan akka namu hin hojjanne jette irratti waliigalte. Akka dhaabii baqataa qarqaarka tokkummaa mootummoota UNHCR jedhutti yaadii Awurooppaa fi Tarkiin akka namni Giriisitti hin baqannee fi ittiin godaanne tolchuuf qaban biyyi keessa ka dhufeet immoo ka biitanat seera malee dhufechuu qabanii biyyatti deebisuuf baasanii seera addunyaatiyyuu ala ta'uu danda'a. UNHCR karaa biyyootii tun baqaa fi nama jireen wayyaa barbaadi yaa'uun qarqaaruu fedhan akka dansa beekamuu malee jedhan. Taatullee humnaan nam biyyisitti baqat keessa baasuun seera addunyaatii ala ta'uu danda'a jechuun dubbachuu jiran. Bulchoota Awurooppaatii fi Katarkii nama Tarkii dhufe Giriisitti baqaa fi godaanni'aa 10,000 hedduu ofirraa galchuuf arda walii galan. Taatullee tokkummaan mootummootaatii fi dhaabbileen gargaraa bakka dubbitan irra deebi'an ilaalan waan hedduun gaafachuu jiran. Waraanni Paakistaan akka bulchootii waraan isaanii jedhanitti milishoota islaamummaa 21 arda godin Waziristaan gama kaabaa keessatti fixe. Godini sun Afgaanistaaniin dhiyaata. Biyyi sun keessatti kalee qofa nama 17 tti Paakistaan kaabdiyaa magaalaa Shaqbar keessatti dhumate. Bombiin fixan akkodima waran Pakistan Lieutenant General Asmin Bajawa jedutti jettin waran isani edgalgal nanno shawal kesset milishot islamumma baqiyan gadum gadde heddu kesset fit waran isani akjeccha bulchotatti godin waziristan kessa milishot islamumma arka sagal taman kessa fit tamantan jaga sujirtan tur radonu VOA saganta afan oromot Tuyuri waran United States diyotan kessa kambe milishot al-shabab lole akka motumman Somalia jaduttummo motumman isani lol kan kubum qaba fulani tilolane Somalia kessa agugudam bag te somotumma bisuni kessechu kambe warana raso hiran jedane akka ministerina ga Somalia Abdul Razzaq Omar Mohammed VOA timetti lol kambe warana laman kan kessatte milishot islamumma qribito koshantama haga diblama kessat fitan kambi milishot islamumma kessat fitan tunene muqadisho gamakaaba jirt odu himan bulchins motumma amerika len tu yuri sani al shabab takdul mirkanes tanmalelle dul kana akgabas hajaj waran amerika pentagonetti tu yuri namike sinjirre fi tu yuro pilot ino futti jeri laman yu dule namiddu kessat fit Benin presidenti filachu jirt Benin bi afrika kees jirt kees satok warri wal durgomi tan laman kees jiru am nama wa wal qittaif nami san de gerwa wal qittaif filanno tana irdebiu fanandani jari wal durgom laman kunine mumme minister bi yisuni tifi dures bi yisuni be kama warri wal durgom laman mumme minister bi yisuni Lionel Zonis arkadidami sadde tergate dures bi yisuni be kama Patricia Tola namo arkadidami shani argat nami jari wali wal durgom kun kadibillen Sebastian harka diddami sadi argate komishini filanno beenen mo filanno tan irde bi ufdi bachu sani amatto ma mirkanesin presidentin benin ka amma Thomas Boni yaya huji bar huji fitate marro shanshan jechu gan hudan fitate huji rabu jira name kunin huji rabu ni sammo bulcho afrika kha bar huji ufi fitatan ille marro heddu ser ba fatani irabu didane fi fakken heddu tawu danda jedan Umirati hodu addunyati debina bitotesi saddet barikum lamaf kudani ja ard guyya dubartota huji isaneti fi qod isan hawasa fa addunya ke saqaban in farsen america magal new york ti hawan kum heddu tirir bayetini ak dubartota hali huji miyaw mindan isani kenna miyaw mirgi abba fedan filachu isani gutam diraf dubarti mirgi qabachu walqittachu isani gafachu jiran addunya fula heddu ke salletanum gafachu jiran tokumma motmota diraf dalallen faida walqitte qaba akum sunin walqitte faida argachu malani walkasimmat ilalu malani jechun dubbat guya kana konini gan dibbi tokko walumfana kan mulfe famulle amalle hawani fi jollen dubra je kum safira kenna heddu ke sjirachu dandani jedane odun ma qabtanu
Sora galato mi kadagge fatajir tar radio sagale america saganta fan oromoti Godina wallagga baha magala na qamte ke sat kan argamu university wallagga ke sat kale sagalgal umnoti motumma dormi baratto ta capsani senu dan baratto tarebani khansani akahama timi damani hospitala na qamte ke sat wallana ma kajiran tau Barattoonni nuuf ibsanii jiru tujubeen barattoota yuunivarsiitichaa keessaa House of Sistetti kunu.
Calee sagalgala halkan siyaasa dhiibu walakkaa irratti poolisii nagaazii warra jedhuman kuni cal jedhanii malli oromii barataa seenanii barataa dabadabaadhuma turanii wanti ta'e tokkollee hin jiru.
Maanni sababa isaanii dhufanii ol isinitti lixaniif?
Sababni biraan hin jiru roobii darbe irraa kaasanii gaaffii adda addaa gaafachaa dhaan isaan turanii.
Gaaffii akkamiiti kan ijoolleen gaafatan eenyuun gaafatu?
Gaafii isaan gaafatan gaafa pirezidaantii yuunivarsiitiitti kan isaan dhiyeeffachaa jiranii itti yuunivarsiitii keessatti pirezidaantii jechuudha. Innis Dooktora Eebbaa jedhama. Kan isaan itti dhiyeeffatanii yeroo ammaa kana haalli bulchiinsa biyya keenyaa sirriitti. Sana ilaalchisee keessattuu naannoon Oromiyaa godina naannoo saddeetitti qoodanii poolisii naa bulchiisa jedhan san faa ilaalchise. Gaafii kanaan kan wal qaqqabate dhagaa gaafii hedduu kan isaan kaasaa turanii sanuma sanarratti hundaa'ee ilaalchi kun nurraa
ka'u.
Biyyeemmoo mootummaan kunis uummata kana haalaan hoogganuu hin dandeenye waan ta'eef nurraa ga'uu gaaffii jirtu keessaadha kan isaan turani.
Gaaffii kana kan isaan dhiyeessanii waajjira yuunivarsiitiitti?
Kan isaan dhiyeessaa turan kanadha.
Akka gamtaatti ba'anii moo bakka bu'oota barattootaati moo akkamittiin naqanii gaafatan ijoolleen?
Gamtaadhumaan gaafatan bakka bu'aayyuu hammaammaatti waan beeksisan hin qabani. Isaan booddee egaa erga ijoolleen gaaffii sana gaafattee kadhaa nagaawaa jettee deebitee booddee manatti jarreen kun seenanii iddoo isaan ciisanitti hirriba keessaa kaasaniidha kan isaan dabadabaa turan.
Yeroo ijoolleen gaaffii sana dhiyeessanii humnoonni mootummaa isinitti hin dhufne?
guyyaa
yeroo isin gaaffii kana dhiyeessaa turtan homaa san ittiin dubban.
Yeroo nun dura gaaffii kana dhiyeessaa turre ispeeshaalii jimaata darbe jechuudha. Guyyaa waaree booddee saatii saddeet wayii kanatti barsiisota illee kilaasii seenanii dhagaa kan isaan dabadabaa turan barataa qofaa miti. Maayyuu mataa isaatti doktora Ibbaadhumayyuu kan nutti agarsiisaa kamidha. Iddoo lamatti baafnee biraa deemna jedhaniidha kan isaan dhaadachaa turan.
Eda galgala garuu homaatu isiniin dubbatanii kan isaan dormiitti tolu isinitti seenan.
Otoo barattoonni karaa nagaa erga gaaffii gaafatanii deebi'anii booddee doormii barataa seenanii hanga gamoo sadarkaatti irratti ol ba'anii barattoota jilbeeffatiisanii dabadabanii isumaayyuu qullaa isaanii hanga deree barreebanii booddee gamoo sadaffaa irraa asii gadee lafatti darbatu erga reebanii qaama isaa caccabsanii booddee asii gadee darbatu kan inni jiraatu otoo hin taane kan inni duutti.
Ijoolleen gamoorraa darbataman sun amma eessa jiru?
Hospitaaluma keessa jiru.
Ijoolleen barataa jiru amma yuunivarsiitii keessa haalli isaa maal fakkaata?
Barachuu miti ittiin amma kotteen achi keessa sochii waa hin jiru iddoo sana baran qullaa ishee taa'aa jirti yuunivarsiitii. Barataan inni lubbuun hafe immoo lubbuu isaa baafachuuf jecha amma gara biyya biyyaatti deebi'aa jira.
Ni barataa Wallaggaa yuunivarsiitiitti. Egaa akkuma beekamu rakkoon Oromiyaa keessa jiru waan isaatti beekamudha. Egaa adda baasee wanti Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti dhiyoo kan ta'e. Hangatuma sadan arfan darban kaaseetu garuu haala jijjiiratee bifa biraatiin. Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti wanti ka'aa jiru dhibbee kana keessa barattoonni yeroodhaa gara yerootti dhaadannoo garaagaraa fi gaaffii garaagaraa kaasaa jiru. Sababa sanaan humni agaazii barattoota iddoo garaagaraatti yeroo garaagaraa dhufee miidhama garaagaraa irraan geessisaa jira. Torbee darbe keessaa maroon irraa kaaseetu rakkoon kun bifa addaatiin kan inni itti fufaa dhufe.
Rakkoon kun bifa addaa yeroo jettu bifa akkamiiti?
Yeroo kaan barattoonni ba'anii dhaabbatu. Humni waraanaa battaluma isaan dhaadatan sanatti dhaabbatoota olii gadi bittinsee reeba warra kaaniin immoo qabee gara mana hidhatti fuula ture. Amma garuu barattoonni guyyaadha kan isaan gaaffii gaafatanii humni waraanaa agaaziin garuu halkan kan inni dhufee dormii caccabsee barattoota hedduu irra tarkaanfii ulfaataa irraan gahaa jiru.
Hiriira baatammoo inni guyyaa kun akkami?
Hiriira miti ijoolleen walitti qabamanii dhaadatu dhaadannoo isaanii kana keessatti immoo. Oromiyaan hiree ofiishii ofiin murteeffachuu qabdi. Ajjeechaan hidhaa fi hiraarsaan nurraa ka'u. Oromiyaan mootummaa ofiishii hundeeffattee ofiishiitiin hin buluu qabdi malee humna waraanaatiin buluun qabdu gaaffileen jedhanii hin ka'u. Gaaffilee kanaatiin kan barattoonni kaasan jechuudha.
Yuunivarsiitiin immoo deebi'e akkamiisanii kenne gaafas hin walitti gurmooftanii dhaxxanii gaaffii akkasii gaaftan?
Yuunivarsiitiin gaaffii kanaaf deebii nuu kenne hin qabu. Deebiin keenya galgala keessaa humna waraanaatiin reebamuu fi ajjeefamuu irraa kanaaf deebiin biraan jiru.
Dooktar Eebbaa Miijanaa yuunivarsiitii sana hoogganu waajjira isaaniiti kan isin dhaxxan?
Eeyyee waajjira kana fuuldura ture.
Gadi ba'anii isinitti dubbataniiru?
Hin dubbanne. Jimaata darbe yoo humni waraanaa galee barattoota baay'ee erga reebee booda. Barsiisota illee mana barumsaatti kilaasiitti akkuma isaan barsiisaa jiranitti kilaasiitti qabbabanii barattootaa fi barsiisota reebaa turanii. Dooktar Eebbaa hundiyyuu kan iddoo lamattanii sabaaf saayilee dhaabataa ture yeroo sana.
Akka isaanii hoogganaa yuunivarsiitii sanaa ta'an hin beekanii?
Maalee otuma beekaniidha malee wallaalamee natti hin fakkaatu.
Himannaa barattoota kanaa gama mootummaan adda baafachuuf gara itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsa godinaa Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture.
Heloo
obbo Badhaasaa attam ooltan?
Nagaa galata Waaqayyoo.
Tuujubeen jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilatte. Odeeffannoo wayii tokko dhaga'een ituu miidiyaa irraan bayinii simbira adda baafachuuf jedheetanii obbo Badhaasaa.
Odeeffannoo akkamii?
Ijoollee barattoota Wallaggaa yuunivarsiitiitu kaleessa galgala humni waraanaa itti seenee doormitarii caccabsuudhaan nureebee jedhanii kanneen himatantu jira. Barattoota sanas dubbiseen isaan irraan adda baafadhaa jedheen isinii bilbile.
Anatti hin jiru tibbee ammaatti hin jiru bakka biraan jira. Odeeffannoo kanaas hin qabu.
Isin itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsa godinaa Wallaggaa Bahaa mitii silaa?
Bakka biraan jira amma bakka biraan jira achi hin jiru odeeffannoo kana hin qaban.
Magaalaa dhaala baatanii moo?
Eeyyee.
Odeeffannoon isaas hin geenye?
Hin geenye.
Obbo Badhaasaa Goobanaa hedduu galatoomaa.
Gama kaaniin aangawoota naannoo kabiraa biraa deebii argachuuf tuujubee yaalte. Garatti gaafatamaa qorannaa yakkaaf murtii haqaa godina Wallaggaa Bahaa komaandar Margaa Garbiitti bilbilte bilbila erga kaasanii booda deebisanii itti cufaniiru. Amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa moo lakkeessa guyyaarra 2:45 darbe kuno. Kan kana weellisee ture Admaasuu Biraanuuti. Hedduu galateeffanna. Jaallatamaa akka ta'e artist Admaasuu Biraanuu guraan dhala 14 bara 2016 du'aan boqote. Admaasuun aartii Oromoo keessatti gara waggaa 30 tureera jedhu kanneen beekan. Seenaaf hojii isaa kan ilaaleen maatiif waayiloota isaa haasofsiisuudhaan Tigist Gammee kan qindeessite qabdi.
Qoosaa, diraamaa, sirbaa fi hojii aartii adda addaa hojjechuudhaan uummata biratti beekama. Artist Admaasuu Biraanuu guraan dhala 14 bara 2016 dhalatee waggaa 60 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Admaasuun abbaa ijoollee 5. Intalli isaa Quxisuun Firoomsee Admaasuu gaafa sirna awwaalcha isaa gaazexeessaa televizyiinii OBS'n galgala bilbilaan dubbiseen ture. Xinnoo na dhukkubaa boru kottuu mana yaalaa nageessii jedhee na wajjin taphachaa ture. Ganama garuu du'uu isaan dhagahe. Akkuma jette du'e artistii jaalatamaa kanaa ijoollee fi firoottan isaa qofaa miti. Uummata Oromoo hojii isaatiin isa jaalatu hunda rifachiisee gaddisiiseera. Qophii seenaaf hojii isaa ittiin si yaadachiisu qabadhee dhiyaadheera. Na wajjin tura. Admaasuun bara 1970 keessa siinimaa bulchiinsa magaala Finfinneetti sirba ammayyaa sirbuuf shubbisaan an aartii seene. Achumatti meeshaa muuziqaa adda addaa an akka tiraampeetii fa'aa taphachuu jalqabe. Achii ofii sirbuu qofa odoo hin ta'in walaloo fi yedaloo sirbaa qopheessee artistoota akka Daawitee Makonnin, Tsaggaayee Dandanaa, Hirphaa Gaanfureef Asteer Daadhifaatii gumaacheera. Kennaa uumaa jaalala aartii fi cimina hojjechuu walitti fayyadamee artistii urjii ta'uuf yeroo itti Finfinnee Admaasuutti. Bara 1990 keessa waggaa televizyiinii Itoophiyaa irratti sagantaan afaan Oromoo jalqabamu Admaasuun yeroo odoo hin gubin taatota haaraa walitti qabee shaakalsiisuu jalqabe. Obbo Dajanee Guutamaaticha Oggas Televizhinii Itoophiyaatti qophii afaan Oromooti daayirektarii istuudiyoo ture. Gahee artiist Admaasuu Jalqabbii dhangaarratti qabuu fi akkamitti akka isa yaadatu wajjin haasofneerra.
Yeroo qophii dhangaa gara dhuma 1984 jalqaba 85 akka lakkoofsa Itoophiyaatti televizhinii Itoophiyaa qophii afaan Oromootti jalqabne sanatti artistoota hin qabnu turre qophii dhangaa jalqabuudha fi yeroo artistoota kana barbaaduudhaaf olii gadi jennu Admaasuudhaan wal barree wajjin hojjechuu jalqabne. Dhugaadhumatti qophii dhangaa eegaluudha fi artistoota rakkina artistootaa yeroo qabnu sanatti jalqabatti kan dhufee karaa nuufanii keessaa tokko artist Admaasuu Birhaanuuti. Xiqqaatee akka waggaa 81 wajjin hojjetaa turre jechuudha.
Dura yeroo sagantaa afaan Oromoo televizhinii Itoophiyaatti jalqabame kana seeniin artist Admaasuu Birhaanuu maazagaaja hojjechaa ture. Achi gaafa bahee kana seenu san dhiiseeti moo lachuu hojjete moo mindaa caalaa argateeti moo maali akkamiin dhufe sitti fakkaata?
Admaasuun achiis hojjaa sana hin dhiifne iddoo lachuutu hojjeta. Dhugaadhumatti mindaan caalus hin arganne. Amma nanachi turetti artistoonni Oromoo waa xiqqootu kaffalamaaf ture. Kafaltiidha fi miti ogummaa isaa jaallachuu fi oromummaa isaa jaallachuuf hojjetaa ture malee wanta artistoota keenya yeroo sana kaffalamu nu uummataa gad nu qabsiisa gahaa hin turre. Taaksiidhuma ittiin deemaniif illee hin ta'uuf ture. Inni garuu iddoo lachuutu hojjeta. Sirumaa kan nama ajaa'ibu iddootti silaa mindaa gaariitti kaffalamuuf sana sababa adda addaa uumeti dhufee televizhiinii irratti hojjetaa ture. Iddoo maallaqa ittiin argannetti. Rakkina jiru waan beekuufi artiin Oromoo kun akka guddatu fedhii isaa keessa waan jiruuf mana tiyaatiraattis afaan Oromoo gadi qabuuf waan hojjetamaa jiru waan beekuufi karaa televizhiiniitiin carraa argateen afaan Oromoof artii Oromoo guddisuudhaaf malee artist Admaasuu Birhaanuu maallaqa televizhiinii Itoophiyaa irraa argachuuf hin hojjenne jechaadha.
Hojii komeedii uummata biratti fudhatama guddaa argatan keessaa kan Admaasuun hawwii ittaanaa fi olii nagaa wajjin hojjete tokkoon si yaadachiisa.
Lafadde buma kina lafadde nesi ufachisa Shitofta mesi sibite dasi sibay shanansisa Kambina bol sisi kae bolif bali dasi basa Dargagge sarkadu wada
Gaazexeessituu Simmayn Teessoo warra qophii afaan Oromoo televizhiinii Itoophiyaa bu'uureessan keessaa tokko waa'ee Admaasuu waan jettu qabdi.
Admaasuun akkanitti yaadatu waan baay'ee keessa darbine iddoonni itti dhangaa keessaa gara waggaa dheeraa wajjin hojjenneera erga jalqabaa kaasee jechuu gootiiruun diraamaa Teedii koo kan jedhu. Halimaa Osmaanii fi Saamu'eel Abatuu reediyoodhaan hojjeta ture diraamaa sana sanbata ganama deema ture. Amma achii booddee Admaasuun kan wajjin jalqabne amma yeroo dhangaa sana jalqabuudhaaf jennu dhangaan sun akkamittiin jalqaba isa jedhu gaafa ilaallu diraamaan qophaa'u qaba ijoollee artistoota Oromoo ta'an fiduudhaaf yeroo sanatti achii booddee dhangaan hin jaallatame yeroo sanatti. Akkuma gaariitti wajjiniin hojjenne jechuudha. Isaa taphoota gaggabaabduu ijoollee akka dhufanii irratti hirmaatan barbaadee fida ijoollee artii danda'an. Admaasuun ijoollee baay'ee guuree fida. Olii kana faallee isatu fide.
Waa'ee Admaasuu yeroo hunda yaadattu waa tokko meenatti.
Maalinni isa silasi wajjiniin iddoo tokkotti teessee dubbattee yoo jetteeyyuu diraamaatti fideetii waltajjii irratti faa yeroo itti nama kolfisiisu jira. Admaasuu waa hunda. Qabeenya Oromooti. Namooti akkasittiin kennaa addaa qaban baay'ee yartuudha. Kennaa mataa isaatii qaba. Waltajjii hirraasa ogummaa aartii kana guddisuudhaaf tiyaatirii kana guddisuudhaaf akka tuutaatti ta'anii qarshii guddaa isinittiin fakkaatiin baay'ee gadi buutuudhaan kan isaan hojjetan. Maqaa garuu godhataniiru. Afaan garuu guddisaniiru. Aadaan keenya akkamitti akka guddachuu danda'u rakkoo uummata keenya karaa diraamaatiin. Beeksisuudhaan artistoota keenya gumaacha guddaa godhate kanaa fidu isaa baay'ee na gaddisiisa.
Admaasuun karaakterii fe'e ta'ee taphachuun isa dhibee hin beeku jedhan warri hojii isaa dinqisiifatan. Komeediyaanii fi aktarii beekamaadha. Diraamaa fi koomeedii yookaan tapha inni irratti hojjete hunda asitti isinii tarreessuu dadhabus amma tokko si yaadachiisudha. Ani eenyuu, abbaa dumburree, qaanqee, haadha garasuu, mana nyaataa, haadha firaa, Ameerikaa fi qawween koo kaasun niga. Admaasun maati keesattiyo nama akkami ture laata. Intalli saadaraartu admaasu burhaanu waaya baashi yamatokku natabachi istetti kunoti.
Waana baasiya waana siti hu ijoollummaati addaan ba'anii faati kiyyaafimmaan kiyya garuu ganduma tokko jiraanna so addaan ba'uu isaaniitu hin beennu nurumaachuma jira beettee manuma keenya jira almost hojjumaan jiraanna jechuu dandeessa.
Tu abbaa kee hundi keenyaa yaadannu taphaa qoosaa diraamaa sirba aartii oromoo keessatti iddoo guddaa nama qabanii nama bashannansiisu aadaa oromoo barsiisu. Aartuma Oromoo kana karaa qabsiisu irratti warra gahee guddaa qaban keessa tokko. Ati akkamitti yaadatta saniin alatti jireenya maatii keessatti hoo maal fakkaataan?
Inni beeka akka ijoollummaadha galleetu nama guddaa aartii Oromoo keessatti waan nama guddaa taphatee ogaa ala baanullee kaa baay'ee attenshinii guddaa argannaa yoogaa isa wajjin deemnu jettee nama baay'ee isa beeka. Mana keessatti akkuma alaa kana taphataa hin qoosaa he's just my friend and. Waa baay'ee jira. Ijoollee ta'ee too'i maqaan kee ka daraartudhe maqaa daraartu naa baasee. Ijoolleen iskuulatti na quusan turan Finfinneetti dhalanne. Finfinneetti maqaa daraartu qabaachuun easy miti beektee ijoolleen natti qoosaa turan. So maqaa kiyya naa jijjiiriin jedhaan iyyuu nuurumaa mana dhufee too'i narraa jijjiirii maqaan biraa naa kennee jedhaan. Inna dide beektaa inna dide gaaf tokko guddattee too'i na galasiifattaa naan jedhaa iyyuu. Amma guddadhee too'i Oromoo kiyya sirriitti beekunaa galle beektaa baay'een isa galateeffata.
Gara funduraatti hojii isaa kan inni sila odoo bakkaan hin gahin ol kaa'ee deeme yookaan immoo kanuma dura hojjateeyyuu akkaataa itti dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf yaaddan jira yookaan immoo uummataan aartii inni hojjate kana akkaataa dhaloota dhalootatti darbee uummanni irraa fayyadamuu danda'u waan jechuu barbaaddu jira daraartu.
Garuu abbaan keenya baay'ee hojjatee abbaan keenya taa'ee bulaayyuu halkan fa'aa barreessaa ta'e. Asirratti dhaabbachuu irra hin jiru jedha kaanii namni beeku amma amantii faanis warra biyyaa wajjinlee qunnamanii too'ii hojjechaa jiranii nama biraa namni taalantii qabu akka isaa kan Oromoo ta'ee asirratti dhaabuu irra hin jiru itti fufuu irra jiraan jedha. Nu'is immoo waanuma dandeenyuun hin gargaarraa kas gochuun barbaada.
Admaasuun hojii isaatiin garuu bara baraan yaadatamaa. Qophiin hojii fi seenaa artist Admaasuu Birhaanuu irratti qabadhe isinii dhiyaadhe kanumaanan xumuraa. Ani Tigist Gammeeti nagaatti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bitooteessa 8 addunyaa irratti guyyaa dubartootaa jedhamuun beekama. Erga bara 1975 kaasee tokkummaan mootummootaa kabajaa ka jiru yoo ta'u kan murtii tokkummaa mootummootaa irra gaasifame bara 1977 ture. Kanaaf jecha guyyaa mirga dubartootaaf nagaa addunyaa ta'uun kabajama. Jijjiirama dubartoonni argamsiisan jijjiirama kana caalu akka dhufu waamicha godhuudhaan akkasumas jajjabinaa fi murannoo dubartoonni qabaniif beekannoo kennuudhaan addunyaa irratti walqixxummaan dubartootaa akka jiraatu gochuudha. Carraa kanaanis dubartoonniif shamarran qabsoo addunyaa irratti gaggeessamu beeksisu carraa barnootaa seera duratti walqixxummaan ilaalamu tajaajila bu'uuraa dubartoonni dhiiraan qixxe akka argatan gochuu liqaa maallaqaa baankii irraa argachuu leenjii barbaachisuuf barnoota waa'ee ga'eessummaa akka argatan gochuudha. Yeroo hedduu dubartoonni kabajaa bu'uuraa kan argatan gochuuf qabsaa'u haala hamaa keessattis immoo akka qabeenyaa nam tokkottis yeroo dubartoonni itti ilaalaman jira jedha gulaalaanarraa. Waggaa darban 41 keessatti dubartoonniif shamarran hedduun kan tarkaanfatan ta'us ammayyuu imala dheeraati isaan eega. Addunyaa kamiyyuu keessatti dubartoonni dhiiraan qixxee mirga keenya nuuf eegamu jechaa jiran. Addunyaa irratti hiyyeeyyii dhumaa kanneen ta'an keessaa harki caalaan dubartoota. Gatiin hojiin baafamuufis maallaqni isaa dhiiraan qixxee miti. Mindaa dhiiraaf kennamu harka 30 hanga 40 gaditti argatu. Dinagdee irratti aangoo akka qabaatan kan qaban xiqqoo ta'us yeroo tokko tokko akka waan humna hin qabnettis ilaalu jira. Jireenyuma mana dhuunfaa keessattuu kanarratti immoo maalummaan isaanii hokkara saalaatiin kan jeeqamu ta'uu gulaalaan har'aa ibsuudhaan yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurre boru walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.